Uutisissa Pälvi Tammi ja Ykkösaamussa toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa. Vanhustenhoidon puutteet puhuttavat jatkuvasti. Kohta kuulemme, mitä hyviä hoitomalleja meiltä Suomesta ja laajemminkin Euroopasta voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä se maksaisi. Puolen maissa lehtien antia. Helsingin Töölön sairaalassa suomalainen potilas saa uuden jalkaterän amputoidun tilalle keskiviikkona. Leikkaus on Euroopassa harvinainen ja se tehdään eteläkorealais-suomalaisena kirurgiyhteistyönä. Vastuuhenkilö professori Erkki Tukiaiselle tällaiset leikkaukset ovat arkipäivää ja hän on vieraanamme ja kuulemme myös potilaan tuntemuksia. Kolumnistimme Erkki Virtanen pureutuu hallituksen kokeilumalliin lähetyksen lopuksi. Tervetuloa kuuntelemaan. Aluksi kuitenkin Saksaan, jossa päästäneen vihdoin tänään neuvottelemaan uudesta hallituksesta, kun sosiaalidemokraatit päättivät illalla lähteä mukaan. Pertti Rönkkö, hyvää huomenta Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
Pääsevätkö Angela Merkelin kristillisdemokraatit ja Martin Schulzin sosiaalidemokraatit neuvottelupöydän ääreen jo tänään?
No kyllä siltä näyttää, että täällä Berliinissä on tulossa mustien nautojen päivä, koska nyt ainakin Merkel omien sanojensa mukaan oli eilen jo televisiokameroiden edessä kommentoimassa hyvin lyhyesti tätä demarian puoluekokousta ja sanoi, että tänään sitten kokoontuvat kristillisdemokraattien päättävät elimet. Samoin tapahtuu kristillissosiaalisen unionin kohdalla ja sitten iltapäivällä illansuussa tapaavat kaikkien näiden kolmen puolueen puheenjohtajat keskenään, joten jotain liikahdusta tapahtuu ja sen jälkeen Merkel ilmoitti, että neuvotteluihin varsinaisesta hallitussopimuksesta on tarkoitus päästä heti käsiksi. Jos ei nyt tänään vielä kuitenkaan, niin heti kuitenkin huomenna.
Mitä se merkitsee neuvotteluille, että demarit on hyvin kahtia jakautunut? Hallitusneuvotteluihin lähdettiin äänin 362 puolesta 279 vastaan.
No täällä kommentit ovat kyllä hyvin tyrmäävät. Ehkä kaikista kovin kommentti, joka tuli juuri äsken tuolta Sat 1 TV-uutisten poliittiselta toimittajalta Struntsille, joka tietää hyvin näitä asioita ja on seurannut, sanoi, että tässä sosiaalidemokraatit ovat nyt julistautuneet vuoden kuuluisimmaksi ruumiiksi jo näin vuoden alussa ja samanlaista tilannearvio tulee muualtakin. Vasemmistopuolue Linke sanoi, että sosiaalidemokraatit ovat luopumassa aatteistaan, ne ovat tekemässä harakiria, ja liberaalit ja vihreät sanovat, että sama meno kuin mitä 8 vuoden aikana tässä maassa on ollut suuren koalition kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien kanssa jatkuu entisestään. Ja tämä 56% tulos Schulzille ja puoluejohdolle merkitsee sitä, että sosiaalidemokraattinen puolue Saksassa on pahasti jakaantunut ja hajaantunut, nuoret vastaan vanhat, vasemmisto demarit vastaan muut demarit, ja tämä ei tietenkään tälle puolueelle tiedä. Tuossa kommentaattori sanoi juuri, että tämä saattaa tietää sitä, että demarit laskeutuvat 15% puolueeksi, ja myöskin neuvotteluissa tämä tarkoittaa, että demareilla on kyllä huonot kortit, koska he lähtevät neuvottelemaan näiden tarkkailijoiden mukaan velvollisuuden tunteista, eikä suinkaan siitä, että heillä olisi tiettyjä asioita ajettavana.
Toisaalta Merkel joutuu ilmeisesti tekemään myönnytyksiä, että varmasti saa lopulta sosiaalidemokraatit hallitukseen. Mitkä ovat sellaiset kynnyskysymykset, mitä sosiaalidemokraatit voivat tässä vaatia?
Niin, tämä 56% niukka tulos Schulzille ja muulle puoluejohdolle tietenkin perustui siihen lupaukseen, että sosiaalidemokraatit nyt alkavien varsinaisten hallitusneuvottelujen aikana saavat vielä jälkiparannuksia tähän jo tehtyyn neuvottelutulokseen silloin, kun hallitusta vasta tunnusteltiin. Ja näitä kynnyskysymyksiä ja lupauksia, ne liittyvät terveydenhoitoon. Sosiaalidemokraattienhan suuri tavoite oli saada Saksaan kansalaisvakuutus vähän suomalaiseen malliin. Tähän on kahden kerroksen terveydenhoitojärjestelmä. Ja se on edelleenkin täällä papereissa mukana. Halutaan siihen muutoksia. Samoin myöskin poistaa rajoitukset pakolaisten maahantulolta ja perheen yhdistämisen liittyen. Täällähän sopimuksessa on jo alun perin päätetty, että noin 10 000 perheenjäsentä saattaa tulla kuukaudessa. Ja pakolaisten yläraja olisi noin 230 000 vuodessa. Tämän kuitenkin sosiaalidemokraatit haluavat nyt muuttaa. Tämä on yksi jälkiparannusvaatimuksista. Ja myöskin puuttua sitten sosiaalisiin asioihin, ennen kaikkea työelämässä, sillä tavalla, että pätkätöiden määrää vähennettäisiin. Täällä kuitenkin ovat jo esimerkiksi kristillisdemokraattien puolelta varapuheenjohtaja Klöckner on ilmoittanut, että ei tule kuuloonkaan nämä muutokset, kun taas kristillisdemokraattien Litpaveryhmän johtaja Kaudar on sanonut, että kaikista muista voidaan ehkä keskustella, mutta ei kuitenkaan tästä terveydenhuoltojärjestelmän muuttumisesta, että täällä on nyt kaikki ilmassa, kaikkia voi tapahtua, mutta myönnytyksiä varmaan jonkin verran on tulossa.
Koska hallituksen pitäisi olla kasassa, mitä arvioit, Pertti?
No nyt kun neuvottelut alkavat ripeästi, niin täällä veikataan, että ne saattavat kestää tuonne helmikuun puoleen väliin asti. Ja sen jälkeenhän sosiaalidemokraateilla on jäsenäänestys, demareita on noin puolueessa jäseninä noin 440 000, ja tuon jäsenäänestyksen lasketaan kestävän noin 3 viikkoa. Jos oikein hyvin käy ja kaikki toimii ripeästi ja demarit sitten jäsenet suostuvat tähän uuteen hallitukseen, joka saattaa olla muuten tiukoilla se jäsenäänestyksen tulos, niin silloin hallitus saattaisi olla maaliskuun puolivälissä, mutta täällä veikataan, että voi viedä tämä myöskin yli pääsiäisen.
Jännittämistä siis riittää. Kiitoksia Berliiniin, Pertti Rönkkö. Eurooppa ikääntyy. 90-vuotiaita on nyt lähes 50 000 ja 40 vuoden kuluttua jo 180 000, siis meillä Suomessa. Ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa. Nyt hoitoa ei tunnu olevan riittävästi. Turvallinen vanhuus edellyttää hyvää hoitoa. Sellaistakin on olemassa. Tutustumme nyt, minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla ja minkälaisia lisäpanostuksia tarvittaisiin. Tampereen yliopiston gerontologian professori ja Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja Marja Jylhä. Hyvää huomenta Ylen Tampereen studioon.
Hyvää huomenta.
Ja samassa paikassa on myös Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa vanhojen ihmisten asumisvaihtoehtoja tutkiva dosentti Outi Jolanki. Hyvää huomenta teille myös.
Hyvää huomenta.
Marja Jylhä, nyt ajatus on, että palvelut tuodaan kotiin. Kuinka kauan koti on vanhoille ihmisille hyvä paikka?
Niin mä sanoisin vähän karskimmin, että ei ehkä ole ajatus, että palvelut tuodaan kotiin, vaan ajatus on, että siellä kotona pitäisi olla. Palvelut ovat sitten parempia tai huonompia. Ihmisethän elää pidempään ja elävät pidempään hyvässä kunnossa, että suurimman osan elämää toki vanhallakin se koti varmasti on ihan se oikea paikka, mutta kun eletään yhä pidempään, niin elämän loppuvaiheessa viimeisinä vuosina on sitten yleensä kausi, jolloin apua tarvitaan enemmän ja sitten kun kotona alkaa pelottaa olla eikä oikein tiedä, että onko tämä mun kotini, ja että koska täällä viimeksi on joku ihminen edes käynyt, eli siis jos vaikka tulee muistisairaus ja se etenee, niin silloin on sitten sellaisia tilanteita, joissa se vanha tavallinen koti ei ole se oikea paikka. Mutta totta kai me ajatellaan, että olisi hyvä, jos aina ihminen asuisi kotona siinä mielessä, että hänen asuinpaikkansa voisi joka tapauksessa olla sen kaltainen, että sen tuntee kodikseen.
Outi Jolanki, minkälaisia kodinomaisia hyviä vaihtoehtoja on jo Suomessa?
No, täytyy ensin sanoa, että paljon on negatiivista julkisuutta tässä palveluasumisesta, mutta kyllä on todella paljon hyvää työtä ja hyviä palveluasumisen paikkoja Suomessa, että haluan lievittää tätä negatiivista kuvaa. Meillä on ihan hyvää tavallista palveluasumista ja sitten on myös tämmöisiä erilaisia pieniä yksiköitä, paikallisia ratkaisuja, esimerkiksi, että on ryhmäkoteja muistisairaille, sellaiset, kun tarjoat esimerkiksi viherhoivaa, tai sitten on sellaisia esimerkiksi, jossa opiskelijat asuvat palvelutalossa, samassa palvelutalossa vanhempien ihmisten kanssa.
Ja mitä se viherhoiva tarkoittaa?
No, viherhoiva tarkoittaa sitä, että yksinkertaisesti käytetään luontoympäristöä hyväksi siinä hoitamisessa, elämisessä, eli annetaan asukkaalle mahdollisuus ulkoilla säännöllisesti, ehkäpä tehdä puutarhatöitä avustettuna, käydä kävelyllä, luontoretkillä ja niin poispäin.
Marja Jylhä, kotona asuminen tarkoittaa usein yksinoloa. Haluavatko vanhat ihmiset asua yksin?
Kai meillä yleensä Suomessa on sen kaltainen käsitys perheestä, asumisesta, itsenäisyydestä, että iäkäs ihminen yleensä siinä vaiheessa, jos puoliso on kuollut, niin haluaa asua yksin mieluummin kuin lastensa perheissä, eikä kaikilla tietenkään lapsia olekaan. Että periaatteessa mä ymmärrän, että tämä on oikein hyvä asumisjärjestely. Mutta todellakin siinä vaiheessa, kun kunto alkaa olla niin huono, että joko tämä ympäristön hahmottaminen heikkenee tai sitten ihan niin, että ei pääse sieltä kotoa mihinkään eikä oikein pääse sielläkään liikkumaan ja alkaa olla turvatonta ja masentavaa olla kotona tai olla yksin kotona, niin silloin tietenkin on tilanne, jossa ihmisen pitäisi voida asua paikassa, jossa hänen ei tarvitse olla yksi, ellei hän halua, ja ennen kaikkea, jossa apua on aina saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Ja nythän tilanne ei ole laisinkaan sen kaltainen.
Niin, meinasin juuri sanoa, että nyt vaikuttaa siltä, että tällaisia ihmisiä on todella paljon, joilla nämä tuntemukset täyttyvät.
Heitä on oikeasti kasvava määrä, koska ihan selvästi meidän palvelusuunnittelu ei ole laisinkaan huomannut sitä, että kuinka nopeasti tämä tarve kasvaa. Ja nyt on hyvin paljon ihmisiä, jotka asuvat yksin, joita parhaimmillaan käydään sitten palvelut käyvät siellä kerran, kaksi, kolme, jopa neljä kertaa, mutta sitten siellä ollaan vartti, joka tarkoittaa, että sen 23 tuntia vuorokaudessa moni ihminen sitten on siellä yksin.
Puhutaanko tuhansista, kymmenistä tuhansista vai mistä puhutaan?
Hyvä kysymys. Joka tapauksessa puhutaan tuhansista. Meillä on yli 85-vuotiaita ihmisiä. Semmoinen, nyt minä pikkusen lunttaan, heitä on semmoinen 170 000. Ja voi sanoa, että heistä ehkä tämmöinen neljäsosa on siinä tilanteessa, jossa he saavat ympärivuorokautista hoitoa, ja sitten on paljon yksi asuvia, jotka oikeastaan eivät voi siellä olla. Että mä sanon, että hyvin pian me puhutaan sadoista tuhansista.
Outi Jolanki, miten vanhojen ihmisten palveluista ajatellaan? Poikkeavatko lähtökohdat meillä Suomessa ja esimerkiksi muualla Euroopassa, Tanskassa ja Hollannissa, niin toisistaan?
No, tuo on kyllä hyvin yleinen kysymys, mutta se on tietysti kulttuurinenkin juttu, mutta jos ajatellaan hoivapalveluja ja palveluasumista, niin varmaan on niin, että ehkä Suomessa helpommin ajatellaan niin, että kun henkilö muuttaa esimerkiksi palvelutaloon, niin hän ikään kuin sopeutuu sen palvelutalon arkeen ja rutiineihin. Ja sitten ehkä on niin, että tällaisia esimerkkimaita, joita usein käytetään, miksi Tanska ja Hollanti, niin enemmän ehkä siellä ajatellaan niin, että ihminen muuttaa uuteen kotiin ja hänellä pitää olla oikeus jatkaa sitä omaa elämäntyyliä ja omaa arkeaan niin hyvin kuin mahdollista myös siellä palvelutalossa, että pyritään siihen enemmän sen kodinomaisuuteen ja että kunnioitetaan sen asukkaan toiveita ja sitä elämänhistoriaa, mikä hänellä on ollut.
Kiinalainen iäkäs mies halusi, että joku mukava perhe adoptoisi hänet, ettei hän joutuisi laitokseen. Tällainen juttu oli Helsingin Sanomissa hiljattain. Saksassa lapset ovat vastuussa vanhemmistaan. Marja Jylhä, mennäänkö meillä pakon sanelemana vähän samaan suuntaan?
Niin, meillähän on jo sellainen perhehoitoidea alkamassa, jossa perheet ottaisivat näitä iäkkäitä ihmisiä luokseen asumaan. Siitä voi sitten olla monta mieltä, että kuka haluaa asua vieraiden ihmisten perheessä. Joillekin se voi olla oikein hyväkin vaihtoehto. Mutta ei toi adoptoiminen ehkä ole niin hullu ajatus. En suosittele sitä Suomeen, mutta ei se varmasti niin hullu ajatus ole kuin äkkiseltään luulisi. Tosiasiassahan Suomen politiikassa ajatellaan tällä hetkellä niin, että omaisten pitäisi kantaa entistä enemmän vastuuta iäkkäiden ihmisten hoivasta, joka on mun mielestä aika outo ajatus, koska omaiset ovat aina kantaneet päävastuun ja kantavat tälläkin hetkellä. Ja sitten ne omaiset, joilta nyt vaaditaan sitä lisävastuuta, ovat joko niitä itsekin 90-vuotiaita raihnaisia puolisoita tai sitten niitä lapsia, joiden nyt juuri halutaan jatkavan työuransa pidemmälle. että jos Suomessa tällä hetkellä on 300 000 tosiasiallista omaishoitajaa, joista ehkä 10% on näitä virallisia omaishoitajia, niin mä en kyllä usko, että siitä asiasta saadaan kovin paljon irti, vaikka hallitus kuinka puristaisi.
Outi Jolanki, meilläkin on näitä perhehoitokoteja, esimerkiksi Turun lähellä Kaarinassa. Miten se malli toimii meillä ja kenelle mielestänne sopii?
No joo, Kaarinassa on ihan tällainen SOS-lapsikylän tyylinen perhehoitokylä ja sitten on ihan erillisiä perhehoitojärjestelyjä ympäri maata itse asiassa. Että se on hyvin paljon lisääntynyt viime vuosina. Minusta se sopii sellaisille henkilöille, jotka kokevat olevansa turvattomia omassa kodissaan, tarvitsevat jonkinlaista apua arjen toiminnoissa, mutta eivät ympärivuorokautista hoivaa. Niin sitten se voi olla hyvä ratkaisu, jos itse haluaa ja muuttaa jonkun toisen kotiin. Ja sitten siellä on yksi perhehoitaja, jolla on ehkä 2, korkeintaan 3 asukasta vastuullaan. Ja sitten pitäisi kyllä varmistaa myös, että tämä perhehoitaja, niin hänellä on joku yhteyshenkilö, joka sitten tukee häntä ja mahdollistaa sen. Ja että joku huolehtii myös perhehoitajan hyvinvoinnista ja siitä, että hänelläkin on vapaata ja lomia. Että siinä ei sitten uuvu tämä perhehoitaja. Mutta että näkisin, että se voi olla jos esimerkiksi maaseudulla hyvä ratkaisu jossain tapauksissa. Mutta ehkä siitä ei nyt valtavirran ratkaisua tule.
Niin meillä puhutaan aika paljon siitä, että rahalla saa palveluja, että siivous ja hoiva ja hoitopalveluja voi tilata kotiin, jos siihen on rahaa. Mutta meillä on paljon vanhuksia, joilla on ehkä 1 000 euroa elämiseen kuussa, jolla pitää hoitaa kaikki. Onko oikein teidän mielestänne, että kustannukset sälytetään vanhuksille itselleen, Marja Jylhä?
Tämä on hyvin, hyvin monimutkainen kysymys ja tietenkin tämä on vielä suurempi kysymys siinä vaiheessa, kun ryhdytään keskustelemaan, että kuka maksaa sen ympärivuorokautisen hoidon, joka jos sellaiseen hoitoon menee täysin omilla rahoillaan, niin siitä maksetaan ensin semmoinen 5-6 000 euroa kuussa ja sen lisäksi kaikki lääkekustannukset ja muut. On vaikea sanoa, että miten tämä pitäisi ratkaista tämä asia, mutta mun mielestä se ongelma on se, että meillä hallitus ei ole suostunut edes aloittamaan tätä keskustelua siitä, että miten nämä vanhojen hoidon niin kuin kustannukset oikeasti jaetaan, koska tästä asiasta on ajateltu selvitä tällä retoriikalla, että aina on parempi olla kotona. Ja totta kai se on hyvin suuri kysymys, mutta mun on vaikea kuvitella, että voitaisiin luoda järjestelmä, jossa ihmiset todella saavat sitä hoitoa muulla kuin sellaisella tavalla, että ne, joilla on enemmän varoja, maksavat enemmän. Olipa se sitten entisestään jyrkentyneen progressiivisen verotuksen kautta tai jonkunlaisen hoivavakuutuksen kautta tai minkä kautta tahansa, mutta se olennainen asia on se, että tämä keskustelu pitäisi edes aloittaa.
Outi Jolanki, Italiassa palkataan apua kotiin, siis kehitysmaista ja Itä-Euroopasta tulee apulaisia. Miten siihen on varaa ja onko tällainen malli tulossa meillekin?
No täytyy sanoa, että toivon, että se ei ole tulossa meille, koska se tarkoittaa usein, että palkataan hyvin pienellä rahalla kouluttamattomia nuoria naisia, jotka asuvat siinä perheessä 24 tuntia ja käytännössä he voivat olla täysin sen perheen armoilla. He eivät välttämättä tiedä mistään työlainsäädännöstä, omista oikeuksistaan. Ja heillä ei ole sitten mitään valinnanvaraa sitten, että lähteä siitä, jos tilanne käy ikäväksi. Ja sitten usein he työskentelevät pimeästi. Eli he ovat laittomia siirtolaisia. Että en näkisi, että tämä on mitenkään hyvä malli. Että itse asiassa Italiassakaan.
Miten Outi Jolanki, mikä teidän mielestänne olisi paras malli?
Minusta paras malli on se, että meillä on useita malleja, että me lähdemme yksinkertaisesti, me näemme sen, että ei ole yhtä ratkaisua, vaan meidän täytyy rakentaa monenlaisia malleja ja koota tämä hoivan palapeli sitten monesta palasesta.
Ja mitä nyt teidän mielestänne pitäisi pikaisimmin tehdä, jos tätä ajatellaan?
No kyllä se varmaan on se, mitä toi Marja Jylhä sanoi, että aloittaa keskustelu näistä kustannuksista ja sitten meidän pitää vaikka hyväksyä se, että ihmiset tarvitsevat apua ja tukea kaikissa elämän vaiheissa, niin lapsena, nuorena kuin vanhana. Ja se, mitä sanotaan, että nyt jos halutaan kehittää tätä palveluasumista, niin minusta se, mitä siihen tarvitaan, on, me tarvitsemme lisää tällaisia paikallisia ratkaisuja. Me tarvitsemme tällaisia pienempiä ryhmäkoteja esimerkiksi muistisairaille henkilöille. tärkeämmästä myös ottaa huomioon se, että kuunnellaan enemmän näitä hoitajia, ruohonjuuritason hoitajia, annetaan heille enemmän valtaa organisoida työnsä. Kiinnitämme huomiota myös johtamisjärjestelyihin ja sitten parannetaan ehdottomasti kommunikaatiota eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja myös hoivatyöntekijöiden ja omaisten ja asiakkaiden kesken. Että tässä nyt on näitä palapelin osasia.
Marja Jylhä, miten haluatte jatkaa tästä vielä? Mitä muita vielä asioita tulee?
Kyllä minusta Outi jollankin puhuu hurjan hyvin. Mun huoleni on niin kuin se, että ihmiset elävät pidemmälle kuin ennen. Ja ihmisillä on pidempi, terve, toimintakykyinen elämä kuin ennen. Ja se on suuri saavutus ja suuri onni, mutta se onni voidaan tavallaan niin kuin lunastaa ainoastaan sillä tavalla, että ihmiset voivat olla varmoja siitä, että sitten kun tarvitsee siellä elämänsä loppupäässä viimeisinä vuosinaan enemmän apua, jotta elämä olisi hyvää ja elämisen arvosta, että he voivat luottaa siihen, että he sen saavat. Että se on niin kuin se seikka, joka tällaisessa hyvin nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa pitäisi ottaa paljon vakavammin kuin se tällä hetkellä on otettu.
Marja Jylhä ja Outi Jolanki, kiitoksia näistä arvioista ja te jatkatte tätä työtä. Te saitte juuri Päivikki ja Sakari Sulbergin säätiön apurahan, jonka turvin voitte sitten jatkaa tätä tutkimusta, että miten vanhuksille saataisiin paremmat hyvän elämän eväät. Kiitoksia teille ja mukavaa päivää.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä puhutaan lehtikatsauksen jälkeen siitä, että miten tällä viikolla suomalainen potilas saa uuden jalkaterän amputoidun sijaan eteläkorealaisen ja suomalaisten kirurgien yhteistyönä ja kymmeniä kirurgeja seuraamassa ja oppimassa. Tällainen mikrokirurgian ihmetyö on meillä Suomessa ihan arkipäivää. Siitä tulee kohta kertomaan lisää professori Erkki Tukiainen. Ja lähetyksen lopussa kolumnisti Erkki Virtasen mietteitä Sipilän hallituksen kokeiluista. Mutta nyt suun vuoro Mikael Mikkoselle ja Aamulehdet. Ole hyvä.
Kiitoksia. Aloitetaan iloisilla uutisilla. Helsingin Sanomat kertoo, kuinka tulevana kesänä entistä useampi nuori saa töitä. Tämä positiivinen vire näkyy TE-toimistoissa ympäri maata. Paikkoja on auki siis selkeästi enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kovassa vauhdissa on erityisesti matkailu- ja ravintola-ala, joka kärsii osaajapulasta. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että pelkästään Uudenmaan TE-toimistoissa on avoimia kesätyöpaikkoja jo nyt lähes 3200. Eniten haetaan rakennustyöntekijöitä. Uudenmaan alueella avoimet paikat ovat keskittyneet lähes yksinomaan Helsingin seudun isoille työmaille. Ja toiseksi eniten kysyntää on myyjille. Palveluala kasvaa kaikissa isoissa kaupungeissa, mutta eniten työvoimaa tarvitaan juuri pääkaupunkiseudulla. Palvelualalla töitä on enenevässä määrin tarjolla myös alaikäisille, joskin kassoille sekä anniskelutehtäviin vaaditaan tämä 18 vuoden ikä. Ja Aamulehti kertoo, että suomalaista vain kolmasosa uskoo, että Suomi onnistuisi pysymään lähialueella syttyvän laajan aseellisen konfliktin ulkopuolella. Tämä asia selviää Aloma-tutkimuksesta, johon vastasi tammikuun alkupuolella 1500 äänestysikäistä suomalaista. Ja tämä tulos on sikäli kiinnostava, sillä eri kyselytutkimuksissa enemmistö suomalaisista ei ole kannattanut läntisen puolustusliiton NATO-jäsenyyttä. Yle joulukuussa teettämässä kyselyssä vain 19% suomalaista halusi Suomen liittyvän NATOon. Ja otetaan vielä Iltalehden pääkirjoitus, jossa otsikkona on, että vaalista voi tulla ihan kiinnostava. Ja pääkirjoituksen mukaan toinen kierros ei ole ihan epätodennäköinen mahdollisuus. Presidentinvaalin ensimmäisen kierrokseen on nyt vajaa viikko ja lähes miljoona ääntä on jo jätetty. Kampanjointi jatkuu silti täysillä. Tulos ei olekaan itsestään selvä, kuin vielä äsken näytti, Iltalehti kirjoittaa. Iltalehden mukaan Niinistö ei ole juurikaan kompuroinut, joskaan hänen ei olisi kannattanut julkisesti vitsailla toiveesta voittaa yhdellä kierroksella. Se tulkitaan ylimielisyydeksi, kuten tapahtui Tarja Haloselle 2006. Ironia, satiiri ja huolenheitto ovat riskejä Suomessa. Ja vaikka Mauno Koiviston koukeruutta aikoinaan ihailtiin, niin moni saattaa pitää Niinistön NATO-kantaa turhan kryptisenä. Ja ainoana se ainoana Niinistön kilpakumppaneista, joka on hyökännyt, on ainoana joukosta, joka on hyökännyt Niinistön kimppuun, on Väyrynen, ja eivät kaikki hänenkään väitteensä täysin onttoja ole, kirjoittaa Iltalehti. Faktan tarkistuksessa on puolestaan vielä paljon opeteltavaa. Asiat eivät ole niin yksiselitteisiä.
Kiitos Mikael Mikkonen, ja viikon päästä tässä ollaan viisaampia, että mennäänkö toiselle kierrokselle. Helsinkiläiselle Timo Liukkoselle tehdään keskiviikkona uusi jalkaterä amputoidun tilalle. Koko päivän kestävää leikkausta tulee Töölön sairaalaan seuraamaan kymmeniä kirurgeja ympäri maailmaa ja tietenkin myös sairaalan omia kirurgeja. Leikkaus on osa laajempaa eurooppalaista mikrokirurgian koulutusohjelmaa, jota toteutetaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lisäksi Pariisin, Barcelonan, Firenzen ja Strasbourgin vastaavissa sairaaloissa. Ja tätä on tehty jo vuosikausia tällaista opetustoimintaa. Kuulemme kohta potilaan mietteitä ennen leikkausta. Mutta kuullaan ensin Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikan professoria Erkki Tukiaista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Te olette mukana siinä keskiviikonkin leikkauksessa ja vastaatte siitä ja myös tästä koko koulutuksesta. Käydään nyt läpi. Tämä työ on klinikallanne ihan arkipäivää, mutta että käydään nyt läpi, mitä kaikkea pitää osata, että tällä tasolla voidaan toimia ja että tällaisia leikkauksia voidaan tehdä ja olla mukana kansainvälisessä koulutuksessa. Te hoidatte vakaviin onnettomuuksiin joutuneita, esimerkiksi junan alle jääneen raajavammoja. Ennen amputaatio oli selvä seuraus, entä nyt?
No. Nykyään yritetään kaikin tavoin välttää amputaatio silloin, kun se on järkevää. Ja tässä leikkauksessa teen nyt sen korjauksen. Ei tehdä mitään uutta raajaa tai uutta jalkaterää, vaan sitä aikaisempaa korjataan potilaan omilla varaosilla. Että me emme tee mitään elinsiirtoa tai kudossiirtoa tässä. Se ei ole tarpeen eikä oikeutettuakaan.
Niin. Minkälaisia työn tuloksia, jos nyt ajatellaan, että on vaikka, jos puhutaan yleisemmin siitä, että mitä teillä tehdään, niin jos nyt on vaikka junan alle jäänyt potilas, niin kuinka usein hänen jalkansa saadaan toimimaan esimerkiksi?
No vaikeissa liikenneonnettomuudessa usein tapahtuu niin, että tulee laaja avomurtuma, jossa on murtuman lisäksi vaikeat pehmytkudos, hermo- ja verisuonivammat ja tämmöiset raajat, samoin kuin vaikeat pehmytkudos ja luukasvaimet aikaisemmin raajoissa johtivat aina amputaatioon. Ja nykyään kehittelytekniikka ja yhteistyö on eri erikoisalojen välillä johtanut siihen, että näitä raajoja yhä enemmän voidaan pelastaa amputaatiolta. Ja jos amputaatiota ei voida välttää, niin ainakin yritetään saada niin hyvä tynkä kuin mahdollista ja niin hyvä proteesinpitokyky ja elämänlaatu kuin mahdollista.
Ja teidän klinikallanne hoidetaan sitten myös potilaiden palovammoja, ihosyöpiä ja muita pahanlaatuisia kasvaimia. Tehdään rintasyövän korjausleikkauksia ja hoidetaan haavoja ja kaikkea tätä ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Kuinka pitkiä nämä leikkaukset voivat pisimmillään olla?
No kestävät muutamasta tunnista 12 tuntiin. Leikkauksessa on useita vaiheita. Ensin tehdään esimerkiksi syöpäkasvaimen tai avomurtuman tai haavan kirurginen poisto, puhdistus. Ja sitten otetaan esille läheltä valtimo- ja laskimosuonet. Ja samaan aikaan, jos mahdollista, otetaan jo kielekettä, siirrettä muualta, joka sitten yhdistetään tähän kudospuutospaikkaan ja ommellaan laskimo- ja valtimomikroskoopin avulla kiinni, niin että siinä kielekkeessä jälleen kiertäisi veri.
Ja se neula ja lanka, jota kirurgi käyttää, niin ne ovat tosiaan niin pieniä, että siinä tarvitaan mikroskooppia usein avuksi.
Kyllä, ne on tosi pieniä ja mitä pienemmistä suonista on kysymys, sen suurempi suurennus pitää olla.
Otetaanko siirrännäinen mieluummin potilaalta itseltään kuin esimerkiksi kuolleelta luovuttajalta?
Aina, jos mahdollista, käytetään potilaan omia kudoksia, koska se on tietysti potilaan omaa elimistön kudosta, johon ei tule mitään hylkimistä. Sitten on tietysti erikseen elinsiirrot, joihinkin ryhdytään. Se ei ole tietysti meidän alaakaan, mutta se on selvää, että jos munuaiset, maksa tai ohut suoli tai keuhko tai sydän ei toimi, niitä ei voi omalla kudoksella korvata. Mutta näitä meidän alan kudospuutoksia, niitä voidaan yleensä oman elimistön varaosilla korjata.
Kuinka vakavia nämä hylkimisreaktiot ovat, jos sellaiseen joudutaan, että pitää ottaa kudosta muualta?
No, tämä ei myöskään edelleenkään ole mun erikoisalaa, tämä kudosten siirto ja elinten siirto vieraalta luovuttajalta, mutta kyllä mä käsitän, että siinä tarvitaan sitten kortisonilääkitystä ja hyljintälääkitystä vuosikausiksi eteenpäin. Ja näillä on tietysti omat sivuvaikutuksensa potilaalle ja niitä sen takia ajatellaan, että aina otetaan omat varaosat ensin, mikäli se vain suinkin on mahdollista.
Kun potilaalta itseltään siirretään kudosta esimerkiksi reidestä vaurioituneeseen kohtaan, niin kuinka nopeasti se on tehtävä?
Jos vaikka otetaan lihassiirre, joka tyypillisesti sisältää lihasta, ihoa ja ihonalaista rasvaa, niin se on yhdistettävä muutamassa tunnissa. Mieluummin parin tunnin sisällä se lihas ei kestä hapenpuutetta pidempään. Sitten jos otetaan ohutsuolen pätkä ja laitetaan se vaikka ruokatorven tai nielun alueelle, niin se on vielä nopeammin, koska se suoli ei kestä iskemiä, eli hapenpuutetta kovin pitkään. Siinä täytyy aika nopeasti suonet olla esillä ja ne suonisaumat yhteydet ommella.
Pitää tietää, mitä tekee. Ja tällainen tietämys lihasten ja ihon verenkierron toiminnasta on melko uutta, siis vasta 80-90-lukujen tutkimuksen tulosta. Kuinka mullistavia nämä tiedot ovat olleet potilaiden hoidon kannalta?
No kyllä se on ainakin oman opiskeluaikani jälkeen tämä on tullut, tietysti kehittynyt vähitellen. Lihakset voidaan luokitella tarkasti sen mukaan, miten niiden verenkierto ja hermotus rakentuu ja voidaanko lihas irrottaa kielekkeeksi. Samoin ihon verenkierto tunnetaan. Ihoon tulee semmoisia lävistäviä suonia lihaksesta tai lihaksen väleistä, niin sanottuja perforanssuoneja, suonia, jotka on suonittavat yhtä aluetta, angiosomia. Ja näiden anatomia ja rakenne suurin piirtein tiedetään ja näihin kaikki kielekkeet ja tämmöiset varaosasiirteet perustuvat.
Professori Erkki Tukiainen, te vastaatte tällä viikolla kansainvälisille kirurgeille Töölössä annettavasta koulutuksesta ja olette mukana ja vastuussa myös nyt tässä keskiviikkona tehtävästä leikkauksesta, jossa siis potilaalle, niin sanoitte, että ei tehdä uutta jalkaterää.
Korjataan vanha
jalkaterä amputoidun tilalle. Ja siis siinä mukana on myös eteläkorealainen kirurgi. Miksi? Mitä tietoa häneltä saadaan?
No, kysymyksessä on tällainen EU:n hyväksyvä master-ohjelma. Ja siihen tätä kurssia ja ohjelmaa vetää barcelonalainen professori Masia, ja meillä on sitten vieraana myöskin professori Hong Koreasta, joka on erityisesti perehtynyt näiden mikro todella pienten suonten yhdistämiseen. Ja haluamme hänen asialaisen kokemuksensa ja näkemyksen näiden hoidosta.
Ja kuunnellaan nyt sitten, mitä potilas sanoo. Tapasin potilaan helsinkiläisen Timo Liukkosen ennakkoon viime viikolla ja kuunnellaan, mitä hän ajattelee.
Olen Töölön sairaalassa potilaana erikoissairaanhoidossa. Ja minulta tulee leikkaamaan eteläkorealainen kirurgi, joka on kansainvälisesti huippuluokka oleva kirurgi, joka tekee ihokudoksista, ihosiirteistä ja myöskin plastikkirurgia hyödyntäen minulle uuden jalkaterään. Erittäin merkittävä leikkaus siinäkin mielessä, että näitä leikkauksia ei ole Eurooppa-tasoisesti tehty juurikaan, vaan eurooppalaiset kirurgit tulee myöskin tätä leikkausta opiskelemaan tässä samalla. Ja on poikkeuksellisen hieno tilanne, että olen päässyt potilaaksi tämmöisen kansainvälisen huippukirurgi koulutukseen ja ilomielin menen sinne, kun tämmöinen tilaisuus on minulle suotu.
Ja tässä on sitten suomalaiset kirurgit mukana.
Kyllä, ehdottomasti näin. He kantaa vastuun tästä kokonaisuudesta ja meillä Suomessa kirurgian taso on myöskin kansainvälistä huippuluokkaa.
Mitä leikataan?
Noita leikataan amputoidun jalan jalkaterään. Siihen tehdään uusi kieleke ja tehdään tosiaan uusi jalka. Ja niin, että jopa niin kuin pieniä verisuonia myöten tehdään niin kuin uusittu jalkaterä kokonaisuudessaan. Ja se on sitä tosiaan sitä huippumikrokirurgiaa.
Luut, verisuonet.
Verisuonet, ihokudokset, ihosiirteet. luita ei sinänsä uudestaan tehdä, vaan sitten siihen tulee mukaan myöskin tätä plastikkakirurgian osaamista.
Nyt kun se jalkaterä puuttuu, niin siihen tulee sitten ihan oman jalan näköinen, niin kuin on luvattu.
No näin on luvattu, joo, ja näin on kuvailtu asiaa. Tietenkään eihän varpaineen eikä muineen, mutta siis ihan niin kuin oikea uusi jalkaterä. Ja sitten voin nyt erikoiskengistä toivon mukaan ja kävelykepistä ja muista luopua sen jälkeen, kun tämä jalkaterä on integroitu tähän minun kroppaani sitten tietenkin toipumisen jälkeen.
Miten olet tähän tilanteeseen päätynyt, että jalkaterä on amputoitu?
Joo, 2015 alkoi ongelmat streptokokkibakteerin tiimoilta. Ensimmäinen amputointi silloin, korjausleikkauksia ja tämä uusiutui molempiin jalkoihin, tämä samaisen bakteerin tuoma infektio 2017 tammikuussa. Ja sen jälkeen on sitten muutamia korjausleikkauksia tehty ja nyt on niin onnellinen tilanne, että päästäisiin niin kuin tähän tilanteeseen, että voisi uuden jalkaterän tehdä.
Miten se streptokokki tuli jalkaan alun perin?
No se on minun kroppaani tullut jossain, jota ei pystytä oikein tarkalleen selittämäänkään. Ja se mun kroppassani on, joka infektion, flunssan tai jonkun tiimoilta aktivoituu sitten ja aiheuttaa tulehdustilaan. Ja no, tässä tapauksessa voin todeta, että onneksi se on mennyt jalkoihin eikä mihinkään muuhun kroppaan. Eli sisäelimit tai jotkut muut, niin sitten olisikin tilanne ollut paljon vakavampi, mutta että onneksi se on mennyt kaksi kertaa nyt jalkoihin.
Kuinka rankkaa tämä hoito on ollut tässä matkan varrella, siis säryt ja kaikki?
Kipujahan toki on ollut, mutta mun täytyy ensimmäisenä sanoa sekä Töölössä, jossa olen ollut hoidossa, niin kokonaisuutena on sekä kivunhoito, leikkaukset, jälkihoidot ja muut ollut erityisen hyviä kaikilla tavoin. On otettu potilas hyvin huomioon. Kyllä erikoissairaanhoidon osaaminen meillä on äärimmäisen korkeatasosta. Hoitohenkilökunnan asenno on erittäin korkeatasosta. Toki henkisesti rankkaa ja sitten tietenkin kipujen kanssa joudutaan ihan väistämättä elämään sekä leikkauksen jälkeen että myöskin normielämässä. Että ei lääkitykselläkään pysty ihan kaikkea hoitamaan, mutta voi sanoa, että kaikkeen tottuu. Se on myöskin omasta asenteesta kysymys.
Miten nyt leikkauksen jälkeen, niin kuinka kauan menee toipumisessa?
Kyllä toipumisessa menee useita kuukausia. Siis kyllähän leikkaus sinänsä on potilaan näkövinkkelistä, niin tuntuu, että ne on ainakin rutiinioperaatioita, vaikka ne onkin niin kuin kova kirurgian tasoa. Toki haavahoidot, siihen menee oma aikansa. Haavojen parantumiseen menee oma aikansa. Jouduttaa opettelemaan uudestaan kävelemään. Liikeradat, fysioterapeutti on opettanut niitä, että ei tule ongelmia polviin eikä lonkkiin eikä tämän tyyppisiä asioita. Paljon semmoista kuntoutusta on olemassa. Ja ihan tämmöistä yksinkertaisista asioista lähtien, kun erikoiskenkiä joutuu sovittelemaan ja mittailemaan, tilaamaan ja tekemään ja opettelemaan niiden kanssa kävelemään ja muuta, niin kyllä se pitkä prosessi kaiken kaikkiaan on.
Ja sairaala hoitaa tämän kokonaisuuden.
Kyllä. Meillä on erikoissairaanhoidossa nimenomaan niin erittäin hyvä tilanne siinä, että sairaalan toimesta kaikki hoituu todella mainiosti niin kuin potilaan näkövinkkelistä.
Nyt kun se leikkaus on edessä, niin jännittääkö se?
Ei enää. Siis kyllähän tietenkin leikkaustilanne kaiken kaikkiaan ja nytkin on siis päivän kestävä leikkaus. Eli minut nukutetaan aamulla, niin mä tiedän, että se päivä kestää siinä. Ja nyt kun vielä opetustilanne, niin sitten toki siihen liittyy omia elementtejä. En osaa enää niin paljon jännittää kuin aiemmin, mutta toki ainahan se on uusi tilanne, eikä sinne voi nyt ajatella niin, että tässä mennään niin kuin löysin ranteen sinne, mutta kyllä mulla niin täysin luottamus on näihin meidän kirurgeihin niin monta kertaa sen leikkausolissa ollut jo, ettei se samalla tavalla jännittää kuin aiemmin.
Ja siinä nukutetaan?
Nukutetaan, kyllä, joo.
Ja kuinka pitkäksi aikaa?
No,
mikä on arvio?
Mä arvioin, että 8 tuntia on se koko leikkausoperaatio. Aiemmat operaatiot, missä mä oon ollut niin pisimmillään ollut 2 6 tunnin operaatiota.
Timo Liukkonen, meillä Suomessa puhutaan nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Mitä ajattelette siitä, että kaikki on muutoksessa?
Toki potilaana varmasti kannan vähän huolta, kun on lukenut ja seurannut uutisointia siitä sote-uudistuksesta, niin kannan huolta nimenomaan erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Tapahtuuko tämmöisessä murroksessa ja mullistuksessa sellaisia asioita, että tämä hoitoketju jotenkin rikkoutuu nykyiseen nähden, koska toivoisin ainakin niin, että tämmöisessä sote-maailmassa ei mentäisi siihen, että otetaan niin kuin rusinat pullasta, vaan kannetaan vastuu siitä, että miltä se potilaan näkövinkkelistä näyttää, se koko operaatio kaikkinen hoitoineen. Ja on kaikkien etu sekä potilaan että yhteiskunnan etu se, että potilas paranee ja toipuu mahdollisimman nopeasti normaalin arkeen, normaaliin elämään, koska jos hoitoketju pitenee tai mutkistuu, niin sekin myöskin maksaa. Ja sen takia mä näkisin ensiarvoisen tärkeänä, että kiinnittäisi huomiota myöskin erikoissairaanhoidon nykytilan, joka on erittäin hyvässä kunnossa, niin nykytilan turvaamiseen myöskin tulevaisuudessa.
Sanoi siinä potilas Timo Liukkonen. Professori Erkki Tukiainen, menikö siinä nyt joku väärin? Tai siis me maalikot, kun puhumme tästä, niin me ehkä käytämme vähän eri terminologiaa, mutta siis jalkaterän korjauksesta on kyse.
Kyllä, ja siinä pyritään takaamaan potilaan toimintakyky niin, että hän pystyisi liikkumaan ja elämään mahdollisimman laadukasta elämää. Siitähän tässä on kysymys, että meillä on semmoinen sanonta, että lyhyt jalka, lyhyt leikkaus ja pitkä jalka, pitkä leikkaus.
Hmm. Ja tosiaan tässä nyt on mukana, niin kuin kerroitte, niin tämä eteläkorealainen kirurgi. Miten tämä verisuonikirurgi, jos ajatellaan Aasiaa ja Eurooppaa, niin mitä eroja siinä on?
No siinä minulla on se käsitys, että tässä on geneettistä vaihtelua niin, että aasialaisella väestöllä ei synny niin helposti verisuonitukoksia näihin mikroskooppisen pieniin suoniin kuin suomalaisilla tai länsimaalaisilla. Tämä he eivät tarvitse käyttää hyytymislääkitystä, joita me joudutaan leikkauksen jälkeen aina antamaan. Ja siinä on tietysti riski verenvuodolle. Ja sitten toinen mielenkiintoista nähdä, että onko suomalainen diabetes esimerkiksi erimoinen kuin aasialainen diabetes. Meillä on tässä kurssilla monenmoisia muitakin potilaita. On tapaturmapotilaita, syöpäpotilaita, diabetikkoja. Ja kiva nähdä sitten, että miten hän suhtautuu näihin meidän löydöksiin, mitä sieltä tulee.
Eli tämä on kehitystä kaikille mukana olijoille koko ajan?
Joo, ja tämä on ryhmätyötä erikoisalojen ja ammattiryhmien välillä. Ja pienin askelin kehitetään tätä hoitoa sitten eteenpäin.
Professori Erkki Tukiainen, jos katsoo teidän omaa uraanne, niin olette itse erikoistunut plastiikkakirurgiaan, luu- ja tukielinsairauksiin ja pehmytkirurgiaan. Kansainvälistä kokemusta on esimerkiksi Thaimaasta, tsunamipotilaiden hoidosta, ja olette ollut myös Punaisen Ristin tehtävissä Kambodžassa ja Angolassa. Nyt toimitte siis kirurgina, opetatte ja teette tutkimustyötä. Kuinka tärkeää tällainen jatkuva oppiminen on ja sitten tämä kansainvälinen yhteistyö mielestänne?
Se on ainakin meidän alalla hyvin tärkeää, koska tämä mikrokirurgia on kuitenkin koko kirurgian kentässä suhteellisen pieni alue ja ei me täällä omin voimin sitä pystytä kovin paljon kehittämään. Et meillä on hyvä olla toimivat yhteydet ulkomaille ja niin, että pysytään kehitykseen ja opetukseen ja tutkimuksen eturintamassa. Meillä on tässä pitkät perinteet. Professori Börje Sundell, Sirpa Asko-Seljavaara plastikkakirurgeista ja Simo Vilkki käsikirurgeista ovat aikanaan luoneet hyvän perustan mikrokirurgialle Suomessa ja siitä on hyvä jatkaa.
Potilas toivoi tuossa, että erikoissairaanhoitoon ei tulisi muutoksia, koska se toimii hyvin. Onko hänen huolensa mielestänne aiheellinen?
Kyllä mä jaan osin saman huolen, että meillä on kuitenkin erikoissairaanhoito suhteellisen hyvällä tasolla. Se on tekee laadukasta yhteistyötä ja hoitoketjut on rakentunut. Minusta sitä ei pidä kovin helposti särkeä sitä asiaa. Se pitäisi vaan parantaa ja meidän hinnat ja tämä tuottavuus on minusta erittäin korkeaa verrattuna moniin muihin vaihin, että mitään rahantuhlausta tässä ei ole. Sen sijaan tietysti perusterveydenhuollon kanssa yhteistyötä pitäisi parantaa.
Kuinka iso rooli on osaamisen ohella mielikuvituksella ja luovuudella ihan lyhyesti tähän loppuun, kun siis eteen tuodaan jatkuvasti ihan aina erilaisia ja erittäin haasteellisia potilaita?
Kukin potilas on erimoinen, varsinkin meidän alalla. Psyykkinen, fyysinen tilanne vaihtelee. Ja kudospuutos on aina yksilöllinen. Me tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Pitää ottaa potilaan ikä, sairaudet, tapaturman luonne ja käytettävissä olevat varaosat huomioon. Kyllä tässä saa mielikuvitusta käyttää.
Kiitoksia ja menestystä ja onnea kaikessa, professori Erkki Tukiainen.
Kiitoksia.
Sipilän hallitusta on moitittu yrityksen ja unohduksen taktiikasta. Kolumnistimme Erkki Virtanenkaan ei välttämättä kaikkia Sipilän hallituksen kokeiluja ymmärrä, mutta osaa 45 vuoden virkamieskokemuksella ottaa kokeiluihin mielenkiintoisen näkökulman.
Sipilän hallituksen viimeinen työvuosi on alkanut. Toki hallitus hallitsee vielä kevät-talve vuonna 19, mutta perinteisesti hallitukset eivät enää eduskunta-aaren alla tee mitään. Ja hyvä niin. Stubbin hallitushan yritti poikkeuksellisesti viime kuukausinaan kaikenlaista ja sai aikaan monenlaisia katastrofeja. Nykyisen hallituksen toimintaa on leimannut se, että ovat peruneet kovin paljon omia esityksiään ja ideoitaan. Kokeilut alkoivat heti hallituskauden alussa. Hallitus ilmoitti tekemänsä 2 kuukaudessa esityksen yhteiskuntasopimukseksi. Ja lisäksi se ilmoitti, että työelämän osapuolilla on 3 viikkoa aikaa hyväksyä esitys. Eihän sitä tietenkään mitään tullut. Ja toisaalta tuli kuitenkin vuoden jahkaamisen jälkeen. Marssijärjestys vain muuttui. Työmarkkinaosapuolet tekivät kilpailukykysopimuksen, jonka hallitus hyväksyi ja toteutti lupaamansa verohelpotukset. Näin jälkikäteen voidaan siis sanoa, että hallituksen yhteiskuntasopimuskokeilu onnistui suurimmalta osin. Ja hallitus sai samalla pikakoulutuksen työmarkkinan toiminnasta. Monta muutakin koepalloa hallitus on heittänyt ilmaan ja niitä sitten poksaatellut rikki. Yhtenä äskettäisenä esimerkkinä on vaikkapa kiinteistöveron korotusesitys, jonka hallitus yhtäkkiä sen enempiä selittelemättä veti hallituksesta pois. Asumistukiuudistus oli samantapainen. Ja viime viikolla ministeri Tiilikainen ilmoitti, että vähätuloisille tarkoitetuissa ARA-taloissa asuvien tulotarkistukset lopetetaan. Nyt suurin kokeilu on tietysti sote-uudistuksen valinnanvapausratkaisu. Yksi kokeiluesitys lähetettiin viime vuonna eduskuntaan. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi esityksen perusteellisesti. Nyt viimeistellään uutta esitystä. Jotenkin on mielestäni erikoista, että hallitus on valinnut eduskunnan perustuslakivaliokunnan kokeilujensa perusalustaksi. Ennen vanhaan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli se paikka, jossa alan lainsäädäntöä käsiteltiin. Hallitusta on paljon kritisoitu tämmöisestä kokeiluhommista, mutta nämä arvostelijat eivät ole tehneet kotiläksyjään. Sipilän hallitus on kirjannut ihan ohjelmaansa asiasta erillisen luvun otsikolla lainausmerkit otetaan käyttöön kokeilukulttuuri. Lainausmerkit kiinni, joten se vain toteuttaa ohjelmaansa niin kuin hyvän hallituksen tuleekin tehdä. Hallitus on määritellyt itselleen 6 strategista kokeiluhanketta. Niitä ovat muun muassa digikuntakokeilu, kielten opiskelukokeilu ja kansainvälistäkin huomiota saanut perustulokokeilu. Joskus sanotaan, että jokin kokeilu onnistui tai epäonnistui. Minusta näin ei voi tehdä. Kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun se ei tuota myöhempään päätöksentekoon sitä tietoa, mitä oli tarkoitus tuottaa. Torsona aloitettu täysin epärealistinen perustulo eli kansalaispalkkakokeilu täyttää tämän ehdon kiitettävästi. Yksinkertaisimmillaan kokeilujen onnistumisen logiikka näkyy esimerkiksi sähkölampun keksimisessä. Thomas Alva Edison kokeili loputtomasti erilaisia materiaaleja kestäväksi hehkulangaksi lamppuun. Kun taas yksi lanka kärähti, työtoveri irvaili kokeilun epäonnistuneen. Mutta Edison oli toista mieltä. Kokeilu onnistui, koska se osoitti, että tämäkään materiaali ei hehkolankaksi sovi. Ja niin kuin kaikki näemme, johti loputon määrä onnistuneita epäonnistumiskokeiluja oikean langan löytymiseen.
Noin Erkki Virtanen ja kokeiluhallitus. Ja Saksassa saattaa olla hallitus hyvällä onnella maaliskuussa, siitä kuulimme lähetyksen alussa. Kuulimme myös, että vanhuksien hoitoon tarvitaan nykyistä paljon enemmän resursseja jatkossa. Ja kuulimme myös, minkälaisia ihmeitä tehdään päivittäin erikoissairaanhoidossa Töölön sairaalassa. Nyt 9 uutiset ja sen jälkeen muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Kiinnostus presidentin vaaleja kohtaan on politiikan tutkijoiden mukaan osoitus siitä, että presidentti on suunnannäyttäjä, jolla halutaan olevan ulkopoliittista valtaa ja rooli mielipidevaikuttajana. Helsingin yliopiston akatemiatutkija Hanna Vas ja valtiosääntöoikeuden dosentti Liisa Nieminen pohtivat aamu-tv:ssä, millaisina suomalaiset näkevät presidentin ja pitäisikö hänen rooliaan kirkastaa. Akatemiatutkija Hanna Vas.
Jos me ajatellaan, että mitä kansalaiset haluaa, 40% sanoo, että presidentillä on liian vähän valtaa. 10 vuotta sitten se oli 10% vähemmän. Ja nyt pitäisi ajatella, että no okei, mitkä on niitä sitten aspekteja, joita kansalaiset haluaisi vahvistaa. Ja mä luulen, että se suuri tarve tulee just sieltä.